Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi. Kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U llum l-ewwel kurzità tiegħi hija dwar l-oriġini tal-kelma April bħala xahar.
Sewa, aħna ħadnih bħala terminu ħadnih mill-isqalli hemm kellha mit-Taljan, sewa ġifieri bl-isqalli l-kelma hija Aprili, bit-Taljan hija Aprile, imma dawn ġejjin mill-Latin Aprilis. Issa, il-fatt il-Malti u l-Ingliż għandhom l-istess forma hija biss kombinazzjoni. Minn fejn ġiet il-kelma? Mela aħna mmurru lura għal-Latin Aprilis, sewa, u hawnhekk insibu li l-oriġini tal-kelma Aprilis ukoll fil-Latin huwa inċert. Tradizzjonalment il-kelma intraktet mal-verb aperire tiftaħ, sewa, b'referenza għal fatt li f'April ikun żmien meta s-siġar u l-fjuri jibdew jiftħu. Imma it-terminu Latin Aprilis mensis ix-xahar ta' April kien jinftiegħu bħala ix-xahar ta' Venus jew Venere, sewa bit-Taljan. Iġifieri kien iddedikata għall-alla mara Venus. U għalhekk is-suġġerment huwa li oriġinarjament ix-xahar ta' Venus kien Aprilis għaliex bil-Grek Afros hija Afrodite li hija Venus. Sewa, il-kelma Etruskana Apru hija adattament tal-Grek Afros. Issa dina li ġejja mill-Grek Aprilis, sewa, għall-alla Afrodite, hija naħseb l-iktar waħda li hija plawsibbli. April fil-tradizzjoni Maltija huwa karatterizzat b'temp varjabbli ta' xemx u xita mhix mistennija. Tantu hekk li anka l-proverbi jiġdu li ix-xita hawnhekk tiswa ħafna. Ix-xita f'April karru deb fin. Dak il-proverbju li għajtek. Huwa apprezzata ħafna ix-xita dak ix-xahar.
Mela, ħankomplu nfetqu fuq aktar kliem il-ġimgħa li għaddiet iddiskutejna kif nażlu bejn ċirku u ċirklu. Sewwa urajna ovvjament it-tifsiriet ta' dawn iż-żewġ kelmiet. Ħanieħu l-kelma ċirku. X'simbolizmu kulturali hemm fil-fatt fil-kunċett ta' ċirku?
Din il-mistoqsija hija interessanti għaliex fis-simbolizmu tal-kliem u tal-kunċetti hawnhekk aħna għandna x'naqsmu mal-kunċett ta' ċirku, sewwa. Mis-simbolizmu toħroġ anka l-lingwa. Samlek sensibu fil-fatt li hemm effett anka fuq il-letteratura Maltija, fil-fatt mhux il-letteratura Maltija biss imma jien sanilli meta ruħi għal-letteratura Maltija. Ma ħa nibdew mill-bidunet. Fis-simbolizmu kulturali insibu li ċirku huwa marbut ma' idejat ta' ċirkunferenza. Ġifieri id-dawra ta' circle biex nifhmu ta' ċirku sewwa, u allura jitqies bħala moviment ċirkolari attont. jintrabat ukoll is-simbolizmu ma' disk. U allura bħala disk jiġi l-emblema is-simbolu tax-xemx. Sewa, dinha naturalment fil-kultura tradizzjonali qegħdin ngħidu sewwa. U mbagħad jintrabat ukoll is-simbolizmu taċ-ċirku man-numru 10 li jissimbolizza r-ritorn mill-multipliċità. Sewa, u allura joqgħod għall-ġenna u l-perfezzjoni u kultant għall-eternità. Ċirku bl-idea tal-perfezzjoni. Man-numru 10, naturalment għax fl-10 hemm ċirku. Sewa. Issa fil-kunċett ta' perfezzjoni, mela s-simbolizmu sa jkompli, hemm implikazzjonijiet psikoloġiċi u dawn issa joħroġhom Jung. Għaliex iċ-ċirku jidħol f'kuntrast mal-forma tal-iskwer, il-kaxxa.
Sewa.
Li jitqablu ħafna, anzi jidħlu f'kuntrast. Iċ-ċirku allura jirrappreżenta l-perfezzjoni kif qegħdin ngħidu. Sewa. U allura hemm l-istat aħħari ta' sħuħija fil-bniedem. U allura iċ-ċirku jirrappreżenta dan. Mentri il-kaxxa tirrappreżenta il-bniedem illi għadu ma kisibx is-sħuħija interna. Is-sħuħija interna fis-sens ta' perfezzjoni. Sewa, dawna huma naturalment affarijiet psikoloġiċi, filosofiċi, tradizzjonali. Issa, fil-kritika letterarja u għawdeħlin fil-letteratura, iċ-ċirku jitqies bħala mixja tal-ħajja umana. Imma fil-ħajja umana kultant ikollok esperjenza tgħaddi minnha inti tibda tiżviluppa u mbagħad terġa' lura lejn dik l-esperjenza. Jiġifieri għandek taqbida ċirkolari. Beżempju, nista' insemmi l-istramp ta' Oliver Frigieri li jibda bidwejja ta' Baruk li ma jista' jiffittja imkien da żagħżugħ u jispiċċa wara diversi esperjenzi li kollu l-università, il-seminarju mal-prostituta f'temna u mal-familja tiegħu jispiċċa jerġa' jgħid l-istess kliem li qal fil-bidu u f'xi dwejja. Jibda u f'xi dwejja u jispiċċa u f'xi dwejja. Il-ħajja ċirkulari hawnhekk f'dan il-każ qed turi il-ħela taż-żgħażija illi ma tiġix żviluppata b'mod pożittiv. Hawnhekk għandna dak. Mela fil-każ tal-letteratura iċ-ċirku wkoll jidħol f'dan is-simbolizmu ta' dawra tont li tieħdok lura minn fejn tkun bdejt. Ukoll każ ieħor ċirku jidħol ukoll f'relazzjoni ma' l-isfera li hija s-simbolu ta' kollox l-isfera. Sewa li għandek biex ngħidu hekk bħala sfera għandek id-dinja jew pjaneta, tkun xi tkun, imma aħna l-iktar li nirreferu għad-dinja. Orajtu hawnhekk ukoll għandek għamla ta' sħuħija. Jiġifieri anka fil-letteratura meta għandek dik l-esperjenza ċirkulari li inti tarġa' tmur lura minn fejn bdejt, hemm għamla ta' xi ħaġa sħiħa. Imma fil-każ li semmejt jiena tal-istram, hemm sħuħija fl-inkompetenza jew sħuħija biex ngħid hekk fil-ħela taż-żgħażija. Fehmna ġifieri huwa aspett sottili ħafna.
Ħani ħdu żewġ kelmiet oħra, x'differenza hemm bejn toqba u ħofra?
Di ħafna jitfixkluha. Infatti jiena kultant naqbad nitħaq meta jgħidu lok hemm hawn toqob fit-triq m'hemmx toqob.
Ħofor
għandna imma toqba laqas għandna waħda għaliex id-differenza hija li toqba trid tinfed.
Sewa.
Mentri ħofra tkun ta' għawira li ma tinfetx. Mela din id-differenza. U jekk nieħdu il-wiċċ jgħidilna aħna fimneħerna għandna t-toqob għax jinfdu għall-ħalq. Imma fajn jgħidilna għandna l-ħofra, l-ħofra tal-għajn, għedik ma tinfetx.
Sewa.
Ftemna. U anka il-verbi. Per eżempju, jekk inti tajt it-taqqab et tinfet minn naħa l-ohra. Semna, ma jekk inti qed ħaffer, ma tinfetx.
Interessanti.
Ħafna interessanti. U l-iktar għax kif qatt jitfixkluhom in-nies, semna fil-diskors komuni, ma importanti li nżommu din id-distinzjoni.
Ħammuru għall-kelm oħra li nisimgħuha u anke ngħiduha diversi drabi. X'ngħidu dimensja jew dimensja? Ġifieri waħda qed ngħidha bizza u l-oħra bisse.
Bisse. Aha. L-ewwel net fid-diskors jinstamgħu it-tnejn, imma għandna waħda id-dimensja bizza hija dik li hija standard. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex normalment fejn aħna bl-Ingliż ikolna TIA fl-aħħar għal ħoss taxxa bħal milixja, għanna għamlu milizja, mux milizja, right? Mela la għanna dak il-modell milizja, allura dimensja, rridu nużaw, u ġeneralment ektiġi. Issa, għaliex dimensja? Dimensja ġieli aħna insibu illi ħoss ikun irattab, jirtab fluzu, u jkollok varjanti bħal meta jkollok varjanti wkoll bil-maqlub meta ħoss ikun artab u jitqawwa. Daqsxejn, pereżempju, tiġini f'moħħi bħalissa l-kelma klassi aw min jgħidha glassi. Ftehmna? Imma ma tiktibiex glassi, jgħidha glassi, u hawnhekk l-istess. Ma tiktibx dimensja, imma tikteb dimensja. Dawna affarijiet li jiġru fid-diskors. Ħafna. Issa, jekk mbagħad kun hemm perjodu meta xi forma minnhom alla volja ma tkunx bħal ngħidlek dik l-istandard tintuża ħafna iktar mill-oħra, mbagħad dik qed issupera. Ġifieri dawn huma affarijiet li issibhom fil-lingwa mod komuni.
Aw min jitfixkel gidi maħruf.
Ejwa,
differenza.
Differenza hija li gidi huwa l-ferħ ta' moza, bl-Ingliż għandna kid, sewa, u ħaruf huwa l-ferħ ta' naġa, bl-Ingliż hija l-lam. Alright? Il-femminil ta' gidi hija gidja, ħaruf hija ħarufa. U l-plural għandek gidien u ħrif. Imma dana importanti għaliex ġieli jkun hemm u dana anka instema ġifieri fuq ix-xandir. Min ikun jgħid, anzi apparti mix-xandir ukoll anka f'kotba ta' tfal iż-żgħar, jgħid li l-gidi huwa l-ferħ tan-naġa li mhuwiex. Il-gidi mela nirrepeti huwa l-ferħ tal-moża u l-ħaruf huwa l-ferħ tan-naġa. Rridu wkoll noqogħdu attenti għal fatt li meta nixtru l-laħam morru nixtru l-ħaruf, ħafna drabi l-ħaruf ikun ifisser l-laħam tan-naġa wkoll ftehmna, ma dak fil-lingwa riservata tax-xir tal-laħam.
Hemm differenza bejn il-kelma xitla u l-kelma pjanta daw l-istess?
Issa, bħala tifsir silejn dawna huma l-istess iva. Imma hemm daqsxejn ta' differenza żgħira. Ħannaraw daqsxejn. L-ewwel net. Huma jitqiesu li huma sinonimi kif qed ngħidu li jitqiesu li huma l-istess sewwa. Imma meta aħna niġu mbagħad biex noqogħdu nfettqu fuqhom insibu illi kemm fit-tifsira u kemm fil-morfoloġija, ġifieri fil-grammatika, hemm daqsxejn ta' differenza, ħanibdew minn hawnhekk. Xitla bil-plural xtieli, dina ġejja mill-arbi xatla. Sewa. U pjanta bil-plural pjanti ġejja mit-Taljan pjanta. Mela hemmhekk diġà għandna differenza etimoloġika. Issa, bħala tifsir, xitla tagħtina siġra żgħira. U kultant nużaw id-diminutiv żgħira. Alright? Jew nkella arbuxell bl-Ingliż il-bux. Sewa. Pjanta tatina siġra. Ġifieri mhux bil-fors tkun żgħira hawnhekk f'dan il-każ, sewa. U żġajra wkoll, ġifieri diminuttiv, u mbagħad għandna fi pjanta kull xorta ta' ħaxixa, imma pjanta għandha t-tieni tifsira li xitla m'għandix, għax pjanta tfisser ukoll fil-Malti qasrija. Ftehmna, dina ġifieri hija differenti għaw f'dan it-tieni sens li dvarja pjanta minn xitla. Mela dak skont it-tifsir. Skont il-morfoloġija, skont il-grammatika, xitla għandha derivazzjonijiet tagħha. Per eżempju, nsibu xitli, ġifieri ta' xitla, biex niftehmu, xiter, li huwa il-kollettiv, right, għax il-plural huwa xtieli, xtejla, li hija diminuttiv, xettel, li huwa l-verb, biex jagħmel ixtieli, u mixtla, il-nursery bed, biex niftehmu. U pjanta m'għandha xejn derivazzjonijiet, tibgħu ġifieri kelma xitla għandha ċirku lessikali tagħha, li pjanta ma tiegħniex. U allura hemmhekk ukoll ivarjaw minn xulxin.
Imma ma nkunux qed nagħmlu ħażin jekk nużaw.
Le, infatti hemm overlap fit-tifsir tagħhom. Ta' siġra żgħira, baqgħet tuża waħda, tuża l-oħra. U dana iservi silejn, għaliex meta inti tkun qed tikteb il-proża kontinwa biex niftehmu, anke poeżija f'dak il-każ, meta tkun qed tikteb, inti kultant tħoss li kelma tkun aħjar minn oħra. Jiena kultant anke noqgħod attent għal ħsejjes fis-sens mhux ta' ritmu, imma fis-sens ta' ħsejjes bħala fonemi tal-klim. Sewa, kekun għajt jien pjanta pulita, jisa toġobni ħafna iktar minn xitla pulita, għaliex, għax għandek p. Ma dawn huma affarijiet soġġettivi mbagħad, nitlu għaw, mentri xitla, jekk pereżempju nkun irrid nuża xi ħaġa xi deskrizzjoni tax-xemx, billi nkun qed insemmi x-xemx u jum xemxi u xitel jibda fewwaħ, per eżempju, għara, għawnek nipreferi li nżom l-istess ħoss xirxa. Dawna, kifat huma affarijiet soġġettivi, ġifieri kif inti tippreferihom dak il-ħin li tkun qed tikteb għax kapaċi ġimgħa ta' wara mbagħad tikkoreġija u tibdilha, tifhem? Imma joffrulna wkoll għażla stilistika f'dan u din l-għażla stilistika wkoll tikkontribwixxi għal-rikkezza tal-lingwa.
Kemm il-tip ta' nom għandna fil-Malti?
Mela.
Daw studjajnihom diversi drabi, forsi hawn min ikun nesa wkoll dawn it-tip ta' nomi differenti.
Iva, però importanti li nżommu f'moħħna it-tipi ta' nomi. Għaliex juru kemm wiesa din il-parti tal-grammatika Maltija. Sewa, u anke meta inti tiġi biex toħroġ il-kategorija tan-nomi, tindikalek kif għandek ukoll tuża n-nom. Aħna tant drajna nużawha l-lingwa li kultant nittraskuraw u nużaw ħaġa minn flok oħra. Però l-effett tiegħu il-grammatika tittejdilna. Ma ħanna raw daqsxejn it-tipi ta' nomi li għanna. L-għannet għanna il-differenza bejn komuni u propju, sewa, komuni għax ikun ordinarju, propju għax ikun partikolari.
Dan l-ewwel li nitalmu.
L-ewwel ħaġa, ekku, per eżempju, komuni għandek kamra, siġra, karozza, kompjuter, eccetera, sewa, u dak li jkun propju għandek aħna isem u nużawħ bitra kapitali bħal Malta, Silejn, l-ismijiet kollha li għandna. Issa, wara li noħorġu din id-distinzjoni, nagħmlu distinzjoni oħra bejn il-konkret u l-astratt. Il-konkret aħna ngħidu tista' tmissu jew taraħ. Sewa, issa għaliex ngħidu jew taraħ. Għax ix-xemx ma tmissix ma taraħ, ma tmissix mhux għax ma nistgħux immissuha għax qiegħda wisq f'loli. Ftehmna? U hawnhekk konkret għandna ġebla tifla xemx Alright, mejda, emru xmata. Astrat huwa dak li juri stat jew sentiment. Sewa, bħal tfulija, ena, demokrazija, ara għandek tfulija, per eżempju, ma tmissiex, u biex ngħidlek laqas tħossha. Imma huwa stat. Ok? Issa qed ngħid ukoll sentiment. Għax jekk pereżempju jiena ngħid imħabba jew għena, alright, dawna ukoll huma sentimenti u fil-fatt tħossom dawn, imma tħossha differenti milli tħoss pereżempju x-xemx. Għandek waħda aktar fiżika mill-oħra. Kategorija oħra hija ta' bejn dak li hu animat, ġifieri li għandu l-ħajja, u dak li hu inanimat, dak li ma għandux ħajja, jew li qatt ma kellu ħajja. Għaliex inkella siġramejta se tikklassifika ma' l-inanimati qed niftehmu. Animat dak li għandu l-ħajja, ġifieri għandek raġel, kelb, xitla, ftehmna, u inanimat għandna blata, sħaba, basket, eċetera. Nidħlu issa f'kategoriji oħra, pereżempju għandna innom sostantiv illi juri oġġett bħal attus, dar, ktieb, dana jirreferi għal oġġett b'mod partikolari. Sewa, ġifieri partikolari mhux speċjali bħal propju, imma.
Fil-fatt kont se nsaqsik dan huwa simili tal-propju? Għax jekk għandna pereżempju computer.
Jiġi komuni. Iġifieri inti jista' jkollok, ħanibqgħu fuq computer, l-eżempju tiegħek. Computer huwa komuni u sostantiv.
Għax qed juri
sostanza, ġifieri
juri oġġett partikolari.
Issa għandna n-nom kwalifikattiv illi juri kwalità. Ġmiel, indafa, osor, ftehna, u hawnhekk il-kwalifikattiv ukoll.
Jista' jkun astratt.
Jista' jkun astratt tekku. Allura għaw inti qed tasal għal konklużjoni illi nhom jista' jkollu iktar minn kategorija waħda. Femna, fil-fatt tekku. U meta għandna n-nom kollettiv illi juri grupp. Issa n-nom kollettiv fil-Malti huwa importanti li narfuh. L-ewwel għandna żewġ tipi ta' nomi kollettivi. Għanna dak it-tip bħal naħal, ġobon, ġebel, alright, illi huwa singular maskil fil-grammatika. Pereżempju ngħid ġobon sabieħ. Ara sabieħ, singular maskil, l-aġġettiv qed jurini. Ftemna. Però fit-tifsira, mela fil-grammatika huwa singular, fit-tifsira huwa plural, għax x'ġobonu, dak kollu li hemm fis-supermarket, pereżempju, ftemna, dik hija kategorija waħda. U mbagħad hemm il-kategorija l-oħra tal-kollettiv illi juri grupp ta' oġġetti l-istess bħal merħla naċ, flotta bastimenti, ftemna, issa hawn li interessanti li din it-tieni kategorija tal-kollettiv. Il-grammatika hija singular femminil, mhux singular maskil bħal l-ewwel kategorija, u naturalment is-sens ikun fil-plural. Sewa meta jien ngħid merħla, m'iniex qed nirreferi għal wieħed. Issa, dakha skont it-tifsira, mela, in-nomi skont it-tifsira, għandna kategoriji oħrajn skont in-nisel. Skont in-nisel. Jiġifieri, l-ewwel għandna in-nomi ewlenin. Sewa, li joħorġu mill-eruq tagħhom innifisom bħal qamar, werqa, raġel. Alright? Dawna joħorġu mill-eruq tagħhom.
Sewa.
Għandna nomi imnislin mill-verbi, nsejħulhom nomi verbali, sewa, wasla minn wasal, ġirja minn ġera, ħars minn ħares. Sewa, u meta għandna n-nomi denominattivi.
Ġejjin minn nomi
ieħor, bħal miżbla minn żibel, mixtla minn xitla, irġulija minn raġel. In-nomi verbali mbagħad nerġgħu narawhom skont it-tifsira tagħhom. Għandna nomi verbali li huma infinittivi li juru emil f'sens ġenerali, ġirif, taħir, tfarfir, all right? għanna nomi verbali partiċipjali li juru agent li għamil xi ħaġa partikolari bħal ħaddim, mexxej, bajjat, nassab, mallem. Nomi verbali attributivi, ġifieri dawk li juru kwalità ħierġa minn xi għemil, idħuli. Idħuli, imma hawnhekk ma nużawix bħala aġġettiv imbagħad il-ferriħi l-imnikket. L-imnikket għandu jsib il-faraġġ fil- Dawna, anka ta' qabilhom, sewa, anka ħaddim mexxej mgħallem, ecc.
Jistgħu jkunu aġġettivi. Jistgħu
jkunu aġġettivi wkoll. All right, ma ninsewx illi fil-Malti l-aġġettiv spiss jintuża wkoll bħala nom. Sewa, bħal meta jien ngħid iż-żgħira tiegħi, ġifieri t-tifla żgħira tiegħi, qiegħda l-iskola, pereżempju. U mbagħad għandna in-nomi verbali li huma mimmati għax ikunu ġejjin minn verb, imma juru post jew għodda bħal miżien minn wiżen, moħba minn heba, mitħna minn taħan. Sewa. U mbagħad għandna in-nomi denominattivi, issa mallok kienu n-nomi verbali, n-nomi denominattivi skont it-tifsira tagħhom u jerġa' jiġi n-nom mimmat hawnhekk għaliex issa dan mhux ġej minn verb in-nom mimmat, imma jkun ġej minn nom bħal mixtla minn xitla, misraħ minn serħ, mażġar minn siġra. Mbagħad għandna nom denominattiv diminuttiv li juri ċokon, tfajjel minn tifel, ġnejna minn ġnien, irħajjel minn raħal, u nom denominattiv astrat li juri stat bħal irġulija, żgħażija u xuħija. Rridu noqogħdu attenti għad-differenza bejn in-nomi verbali mit-tieni forma u in-nomi verbali mill-ħames forma. Differenza hija tifsir u tfissir, per eżempju, jew inkella tiksir u tkissir, taħriġ u tħarriġ. Temna dawna rridu noqogħdu attenti u nużawhom kif ikun hemm bżonn.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nisidnukom biex tingħaqdu magħna bħalum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insemmulkom.